дүйнөдө климаттын өзгөрүүсү жана анын адамзатына тийгизген таасири абдан актуалдуу маселе болуп турат. Өзүңүздөр билгендей эле ошол дүйнөдө климат өзгөрүп атат. Жыл сайын азыр 1.5 градустун тегерегинде кармап турабыз деген аракеттер жүрүп жатышат. Ан үчүн бул дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн баарыгы ошо аракеттенип ошого каршы туруп ошол өзүнүн климатка кылып аткан таасирин азайтыш керек. Ошонун ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан да ичинде өзүнүн аракеттерин кылып ошол климаттын өзгөрүүсүнө каршы иш чараларды аткарыш керек. Негизинен климат өзгөрүү дегенде бул ошол тоолуу мамлекеттерге өзүнүн таасирин абдан таасир эткен. Мисалы эле өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, Бишкек шаарынын ичинде эле шаардын экологиясын карап көрсөк, бактардын өлүүсү байкалат да, бактар кургап жатышат. Демек бул жерде бактар да чыдабай атат климаттын өзгөрүүсүнө, абанын ысышына, газдардын көп болушуна, ошого чыдабай бактар эле каза болуп жатат да. Ал маселеге да абдан көңүл буруш керек, анткени шаардын ичинде ошол бак дарактар өзгөчө микроклиматты эме кылып кармап жана адамзаттын жашоосуна дагы шарттарды түзөт да. Мен жакында эле ошо Алматы шаарына барып көрдүм. Ал жерде абал башкача да. Ал жерде бактар каралат, бактар тигилет, шаар жашыл. Ошол эле кайра Бишкекти карап көрсөк, ошол эле бактар каза болуп атат, өлүп атат. Демек ал өз убагында бактарды тигип кайра калыбына келтирип аларга кам көрүш керек да. Ошондо де адамдарга жашоосуна жакшы шарттар түзүлөт да. Ал эми жалпысынан алсак, климаттын өзгөрүүсү дагы Кыргызстан боюнча байкалып жатат. Кене биз чет жактарга чыгабыз, региондорго чыгабыз. Ошондо карасак, ал жерде дагы бактардын өлүүсү байкалып атат. Анткени булар кышында өтө суук болбой, жылуу болуп, алар кайра жаз мезгили дагы абдан жылуу болуп, жана жайында өтө ысык кеткендиктен булар дагы чыдабай ошол жарым жартылай өлүп, анан кийин алда өсүүсүнө таасир этип кайра дагы кийинден кийинчерээк өлүп ошол бактарды да жоготуп атабыз да.
Маселен, адамзат бүгүнкү күндө муну токтотуп калуунун, мындай бир кескин өзгөрүүлөрдү болтурбоонун аракетин көрүп жатпайбы? Биз кантип ушул Кыргызстан ушул климаттын өзгөрүүсүнө катыша алабыз? Кантип биз жардам бере алабыз? Ушул мүмкүнбү? Эми сөз түрдө эми толук кандуу токтотуп калуу мүмкүн болбосо керек, бирок ошентсе дагы абалды жайлаштырууга же болбосо бир ыңгайлуу абалга келтирүүгө мүмкүн болсо керек. Мына ушул жаатта Кыргызстандын орду позициясы кандай болуш керек?
Ооба, туура айтасыз. Биринчиден ошол климаттын өзгөрүүсүнө тийгизип аткан факторлорду аныкташ керек. Алар белгилүү, мисалы ошол эле көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруу боюнча, ошол эле мөңгүлөрдүн ээриши, ошолорду токтотуп калуу боюнча аракеттер көрүлүш керек. Шаардын ичинде айтсак, мисалы шаардын ичинде ошол эле бактарды тигиш керек да. Ошол көп ачык жерлерге бактарды тигиш керек. Экинчиден, мына көптөгөн унааларды билесиңер, катализатору жок жүрөт, бензиндердин сапаты абдан эле начар. Ошол жагына көңүл буруш керек. Азыркы мына аракеттер болуп атат, электр машиналар унааларга өтүү боюнча аракеттер, ошолорду эме ошолорго дагы басым көргөш керек. Жанагы альтернативдик энергия булактарын өнүктүрүү боюнча, мисалы шаардын ичинде негизи ТЭЦ, биздин булгоочу ТЭЦ, жанагы жеке үйлөр отопление, ошону газификацияга өткөрүп, ошону эме кылсак шаардын экологиясы мындай өзгөрөт деген оюм бар. Ошондой эле шаардын ичине жанагындай жазы кроналуу деп коет, жазы бактарды тигиш керек. Алар деген ошол өзүнө көлөкө кылып адамдын жашоосуна дагы, ошол эле көмүр кычкыл газын сиңирип алып кычкыл текти бөлүүгө, ошол эле шумовое загрязнение дейт, ошону азайтууга жана чаңды азайтууга өзүн жардам берет да. Өзүңүздөр билесиңер, Бишкек абдан чаң, ошол чаң эле жанагы бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газы менен чогуу биргелишип абада болуп, ал деген адамга абдан зыян келтирет да. Ошондой эле азыр өзүңүздөр байкагандар болсоңуздар керек, көптөгөн оорулар шаардын ичинде көптөгөн оорулар пайда болуп атат. Онкологиялык оорулар, өпкө оорулары жана башка оорулар, ошонун баары экологияга түздөн түз байланышта да. Ошон үчүн бул жерде ошол биринчиден жогору айтып кеткендей көмүр кычкыл тек газын азайтыш керек бөлүүнү, ошого каршы бак дарактарды тигиш керек. Ал эми чет жактарда Кыргызстан боюнча ошол азайтыш үчүн ошол эле токойдун аянтын көбөйтүш керек, адамдарга үйрөтүш керек. Мисалы жанагы мусорду да бөлүп, пластикти өзүнчө бөлүп, жанагындай органикалык заттарды өзүнчө бөлүп, компост кылып кайра топуракка берип, ошону дагы өздөштүрүш керек да. Ошон үчүн колдон келсе жанагындай биогаз установкаларын орнотуш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол эле күндөн алган энергияны көбөйтүш керек. Жана гидроэлектростанцияларды көбөйтүш керек. Чакан гидроэлектростанцияны, мисалы Кыргызстан суу ресурстарына абдан бай. Суу ресурстары бизде абдан көп. Ар бир эле дарыяларга ушундай чакан гестерди куруп, ошол эмени ошо жылуулукка колдонуп, ошонуп ошентип анан өзүбүздүн таасирибизди азайтсак болот.
Маселен, мен дагы буга чейин бир катар ушул макалаларды окуп калдым генетикалык банктар боюнча. Мунун маанилүүлүгү дагы абдан чоң экендиги белгилүү. Дээрлик бир баягы адамзаттын бир кийинкиге калтырган мурасы катары баалап келишет экен. Маселен, эми тарыхты карай турган болсок, түрдүү бир согуштук учурлар болгон, бүгүнкү күндө ушул өндүрүш абдан бир жогорку деңгээлде өнүгүп жаткандыгына байланыштуу техника, технологиялардын өнүгүшү менен дагы ушул айыл чарба жаатында, ошол эле токой чарба жаатында экология маселесинде дагы алардын ушул үрөнүн сактап калуу, түрдүү баягы апааттардан алдын алуу максаты дагы каралып келет. Мен дагы ушул окусам, ушул Норвегиянын Шпицберген деген аралында ушул генетикалык банк курулгандыгы бул айыл чарбага багытталган. Ошол эле убагында Ленинградда Вавиловдун өзүнүн ушул генетик тарабынан курулган өзүнүн лабораториясы, Сириядагы Алепподо буудай дан өсүмдүктөрү боюнча бул абдан маанилүү иш аракет экенин көрсөк болот да. Бүгүнкү күндөгү климаттык өзгөрүүлөрдү карап, бул абдан маанилүү экенин дагы айгинелей баштады да. Ал эми ушул токой жагына экология маселесин карай турган болсок, бизде эми жаратылышыбыз абдан жакшы. Ошол эле карагайларыбыз, ошол эле бир катар бадалдарыбыз, арчаларыбыз, эмне деген сонун, бизде эндемикалык жада калса көп бизде өсүмдүктөрдүн түрлөрү бар. Аларды жоготуп албаш үчүн мына ушуларды сактоо, аларды көбөйтүү маселелери бүгүнкү күндө кандай? Ушулга мындай жалпы токтолсо.
Рахмат, ооба, туура айтасыз. Негизи ошол генетикалык ар түрдүү деген түрдүүлүк ошол климаттын өзгөрүүсүнө, шарттын өзгөрүүсүнө да өзү туруштук бере ала турган механизм да. Ан үчүн биринчиден бул Кыргызстанда өсүп жаткан токойлордун генетикалык ар түрдүүлүгүн изилдеп чыгыш керек. Мисалы өзүңүз айттыңыз, карагай токоюн деп э, карагай токойлору мына Чүй өрөөндө, Ысык Көл өрөөндө, Нарын өрөөндө, Жалал Абадта ошол жерде өсөт. Ошону биринчиден генетикалык ар түрдүүлүктү инвентаризация кылыш керек. Кайсыл популяцияда түрдүүлүк көп, ошону изилдеш керек биринчи. Ошону изилдегенден кийин ошол популяцияда болгон генетикалык ар түрдүүлүк ошол климаттын өзгөрүүсүнө жана башка өзгөрүүлөргө өзү таасир этип адаптация кыла алат да. Ошол адаптация, ошол генетикалык ар түрдүү болгон токойлордун ошол картасын чийиш керек да. Ошондон кийин мисалы генетикалык банк деп атпайсызбы, ошол жерге уруктарды сактоош үчүн ошол популяциялардан уруктарын алып коюш керек. Ал бир эле популяция эмес, көп популяциядан алып ошол жерге сактап коюш керек. Кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп, кийин өстүрөбүз десек, ошол алынган уруктардан кайра өстүрүп токойго тиксек болот. Ошондой эле принцип башка токойлорго дагы мүнөздүү да. Мисалы арча токой деп калдыңыз, мен өзүм арча токоюн генетикалык популяцияларын, генетикалык ар түрдүүлүгүн изилдегем, ошол зиравшан арчасын изилдегем. Ошондо биз ал зиравшан арчасы түндүктө ошо Талас өрөөндө өсөт, ал эми түштүктө ошол Ош, Баткен, Жалал Абад өрөөндөрүндө өсөт. Ошол жерде биз аныктаган боюнча генетикалык ар түрдүүлүк Кыргызстандын түндүгүндө башкача экен, түштүгүндө башкача экен. Демек биздин таянак ал генетикалык ар түрдүүлүктү, ошол популяцияларды өзүнчө сакташ керек деген таянакка келдик. Анткени түндүктө болгон генетикалык ар түрдүүлүк түштүккө караганда өзгөчө болуп, экөөнү тең сактап туруш керекпиз да.
Эмнеси менен айырмаланат?
Ошол гаплотип деп коет, ошол эле мисалы адамдарда башкача болот да, ар ким өзүнчө. Ал жерде да мисалы таласта өскөн арчалар өзүнүн гаплотиби боюнча ал башкача болуп атат да, тиги эмеге караганда. Түштүккө караганда. Ошондой эле карасак, климатка байланыштуубу билбейм, бирок биз дагы мындай ошо тыянакка келип атабыз. Таласта өскөн арча абдан бир катаал шарттарда өсөт да, абдан ысык, жаан-чачын аз, жана топурак шарттары абдан начар жерде өсөт. Демек ошол гаплотип ошол климаттын өзгөрүүсүнө, ошол ышык ысык шарттарга ылайыкташкан гаплотип деген бир тыянакка келип атабыз да. Кийин эгер биз климатты өзгөрүп ушундай да болуп кургак жылуу көбөйсө, демек ошол таластагы популяциядан арчаларды алып кайра өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар деген сөз да. Бул ал жерде табигый өсөт, ошол жерди кайра алып кайра өстүрүп ошол жерди көбөйтсөк болот деген сөз да. Ал эми өзүңүз айттыңыз генетикалык банк деп, бул абдан жакшы инициатива. Бул муну көптөгөн өлкөлөр кылып келет, азырда кылып атат. Мисалы менин угушум боюнча Кыргызстанда кореялыктар дагы иш алып барып атышат ошол түрлөрдү чогултуу боюнча. Жалпы эле токой түрү эмес, булар деген бүт токой дагы мындай айыл чарба эмес, жана чөптөрдү, жапайы чөптөр боюнча бадалдардын баарын, уруктарын чогултуп ошолорду сактоо боюнча аракеттер жүрүп жатат. Ошондой эле американдыктар дагы бул жерде иш алып барып атышат. Ошо Миссури ботаникалык багы дагы ошол Кыргызстан боюнча мисалы азыр өзгөчө мындай баалуу деген Недзведский алмаз деген бар, ошонун бактарын аныктап, Кыргызстанда 150 эле бак бар, ошонун уруктарынан алып Америкада дагы, Кыргызстанда мына Гареев атындагы ботаникалык бакта дагы генетикалык бир банк кылып коюшкан да. Ошол иш чараны дагы уланыш керек. Ошол мисалы бул жалаң эле өзгөчө баалуу жана кызыл китепке кирген эмес, ошол эле кийин келечекте баалуу боло турган, келечекте Кыргызстан пайда ала турган кандайдыр бир өсүмдүктөрдүн эмесин аныктап, списогун ошону аныктап, ошолорго дагы генетикалык банк түзүп, ошолорду кийинки муунга сактап калыш керек да. Анткени азыркы шартта мына климаттын өзгөрүүсү, суунун азайышы, климаттын өзгөрүүсүндөгү жанагы курт кумурскалардын көбөйт, зыянкечтердин көбөйүшү ошол эле өсүп аткан токойлорго өзүнүн таасирин албетте тийгизет жана ал токойлордо жанагы жоголуп кетүү коркунучу дагы бар да. Ошон үчүн ал генетикалык банкты сактап, аны жөн эле тоңдуруп койбой, ага да өзүнчө бир шарттар түз керек. Аларды ошол бир өзгөчө бир шарттарды алып барып өстүрүп аларды, анткени сен айтып атпаймынбы адаптация деп, мына өсүмдүктөр өсөт дагы, анан кийин бул азыр климаттын өзгөрүүсүнө булар дагы адаптация болот да. Булар деген бир жерде тура бербейт. Эгер биз ген банкка эле сактап коюп аларды кийин кайра өстүрөбүз десек, алар кийинки климаттык шарттарга дагы мындай эме болбой калышы мүмкүн да, өзүнүн жаман сезип ал жерде өспөй да калышы мүмкүн. Ошон үчүн ген банкты сактагандан кийин аны өстүрүп кайра өскөн эмелерден кайра урук алып ошентип кайра ген банкты толуктап эметип туруш керек да. Ошон үчүн ген банкты дагы кылып атканда мындай ойлонуп кылыш керек да, кийинки шарттарга өстүрө алабызбы же өстүрө албайбызбы деген ушундай эмелер, ойлор болуш керек.